Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика хөкүмәте йортында Россия автомобиль юллары дәүләт компаниясе идарәсе рәисе Вячеслав Петушенко белән очрашты. Алар республикада киләчәктә автомобиль юллары челтәрен үстерү, федераль әһәмияттәге юллар төзү белән бәйле проектларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазыева кышкы күрше фестивалін яңа ел алдыннан Тылсым институты деп атады. Ул бу хакта Казанда узган проект җиңүчеләрен бүләкләү тантанасында белдерде. Вице-премьер фестивалінің уңышлы җәйге сезонның дәвамы булуын, традицион кыйммәтләрне, гаиләне, кеше ватанга мәхәббәтне һәм күршеләрчә яшәүне ныгытуга юнәлдерелүен ассызыклады. Ул проектта катнашучылар арасында балаларның да, махсус хәрби операциядә катнашучыларның да булуын билеп үтте. Ләйлә Фазыева шулай ук грантларны 1 миллион сумга кадәр арттыру сәбәбенә тукталды. Чөнки кышкы бәйрәмнәр махсус оештыру, яктырту, сәламәтлеккә куркынычсыз бизәлешне таләп итә. Исезгә төшерәбез. Татарстанның 30 районыннан 49 команда үз проектларын тормышка ашыру өчен грантлар алачак. Беренче чаралар 20 декабрьдә башланып китә. Татарстан премьер-министры урынбасары, бүтін дүнгі татар конгрессы Милли Шурасы рәйсі Василь Шайхразиев Донецкий һәм Луганский халық республикаларына килді. Ул Лисичанский шәһәре округы башлығы Эдуард Сахненко белән очрашты. Әңгәмәдә үзара хезмәттәшлек турында фикер алыштылар. Очрашуда Татарстан премьер-министры урынбасары Ринат Садыков та катнашты. Шулай ук бөтен дөнья татар конгрессы Милли Шурасы рәисе Лисичанский халкына Татарстан республикасыннан гуманитар ярдәмне тапшырды. Бу районнан махсус хәрби операция зонасында хезмәт итүче якташларына чираттагы 15-нче гуманитар ярдәм җибәрелде. Бу халкы хәрбиләр өчен махсус җиһазлар, КамАЗ һәм УАЗ автомобильләре өчен запас частьләр, медикаментлар, генераторлар, башка кирәкле әйберләр сатып алган. Ярдәм җыю штаб хезмәткәрләре солдатларының гаиләләре белән даими элемтәдә тора. Дөгетләрнең күбесенә туганнары шәхси посылкаларда җибәргән. Шулай ук жылы киемнәр, гигиена әйберләре, азык-төлек, традицион яңа ел күчтәнәчләре җыелган. Штаб волонтерлары барлыгы 100 тергәк әзерләгән. Бу районы башлыгы Ранис Камардинов җитәкчелегендәге волонтерлар һәм район вәкилләре делегациясе гуманитар ярдәм төялгән эш автомобильне махсус хәрби операция зонасына озатуда катнашты. Татарстанда бу елның 10 айында 339 миллиард сумлык авыл хуҗалыгы продукциясе җиштерелгән. Җиштерү индексы узган елга карата 107.1% тәшкил итә. Республикада ел җыймаклары буенча план 101.18% булганда, чагыштырмача үсеш 107% булыр дип фаразлана. Тулайым алганда, азык-төлек һәм эшкәртү сәнәгатен исәпкә алып, продукциянең гомуми күләме 775 миллиард сум белән бәяләнә. Сизелерлек динамика игенчелек хисабына тәэмин ителгән. Майлы культуралар буенча беренче тапкыр 1 миллион тоннадан артык продукция җиштерелгән. Терлекчелектә үсеш 1.5% булыр дип фаразлана. Тормак продукциясе күләме 210 миллиард сумнан артып китәчәк. Ел җыймаклары буенча кирем 256 миллиард сум чамасы булыр дип фаразлана. Татарстанда республикадан читтәге татар теле һәм әдәбияты педагогларының инициативаларына ярдәм итү өчен грантлар булдырылды. Ел саен 5 белгечне бүләкләү каралган. Бу хакта республика министрлар кабинеты карарында әйтелгән. Һәр грант күләме 100 мең сум тәшкил итә. Аны Татарстаннан читтә урнашкан мәктәпләрдә өстәмә белем бирү оешмаларында укытучы, педагогик хезмәткәрләр алачак. Аларга катнашу өчен грант бирелгән елның 30 декабрына кадәр түгәрәкләр, онлайн курслар, яисә мәдәни белем бирү чаралары үткәрергә, китап яки мәкаләләр чыгарырга кирәк. Бу чаралар татар телен саклау һәм үстерү проектларын гамәлгә ашыручы белгечләрнең инициативаларына ярдәм итәр дип көтелә. Россия Фәннәр академиясе академигы күренекле кардиохирург Ренат Акшуринга Мәскәүдәге кардиология медицина тикшеренү үзәгендә мемориал такта ачылды. Ренат Акшурин биредә йөрәк кан тамырлары хирургиясе бүлегенә нигез салган һәм 40 елдан артык анда җитәкчелек иткән. Истәлек тактасы учреждение диварында клиникага керү юлы янында урнашкан. әхәзір хуатырышы турында.
Бүгін 11 декабер пенжешәмбе күнне ояз үшен болатлы хава қар урыны білән жепшік қар. Қайбір районнарда буран, жил күн яқтан тезлігі секундына 7-12 метр күше үшен. Хава температурасы 1 градустан 7 градусқа қадар жылы. Юлларда бұзлауық атмосфера басыма тірі күміш бағанасының 751 миллиметрін тәшкелете.